COPE Ourense.
Estar informado.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Ourense agrupará servicios municipales en el edificio de La Molinera. Lo anunció el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, quien avanzó que durante este verano se trasladará a este espacio la mayor parte de varios departamentos del Ayuntamiento. Acogerá servicios como educación, termalismo, personal, festejos, servicios generales, igualdad, salud, promoción económica o tesorería, entre otros. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tráfico.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
A esta hora la situación es de absoluta normalidad en toda la red viaria provincial.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
En cuanto al tiempo, si mayo ha concluido con el récord histórico de calor en mayo, 38 grados, ha comenzado junio con menos calor. Ahora tenemos alternancia en nubes y claros, llegaremos a máximas de 26 grados de temperatura. En un momento hablamos con el delegado de la Xunta en Ourense.
La fuerza del campo está en Comercial Beiras, maquinaria agrícola de última generación, taller especializado y concesionario oficial Same, Deutzfar y Lamborghini en A Coruña, Pontevedra y Ourense. Visítanos en Avenida San Marcos 65, Santiago de Compostela, 981-587722. Comercial Beiras, más de 40 años al servicio del campo.
Como cada lunes nos acompaña aquí en los estudios de la cadena COPE el delegado territorial de la Xunta en Ourense, don Manuel Pardo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, muy buen día, Juan.
Abordando temas de actualidad, en primer lugar en Ríos, porque visitaba esta localidad ourensana para supervisar el estado de las obras de reforma y mellora de esa Rúa Fumaces. ¿Cómo está esta obra?
Pues sí, un investimento de máis de 237.000 euros nun convenio de colaboración co Concello, no cal a Xunta aporta o 70%, dentro do que chamamos o plan Urbes, que teñen por proxecto pois mellorar as infraestructuras, as contornas urbanas dos povos máis pequenos, en este caso pois mellora a accesibilidade a esta poboación, a Fumaces, unha poboación que ten unha contorna moi bonita, máis que pois está dentro do Camiño de Santiago.
Estivo esta semana a Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras de Ourense reuniéndose coa Asociación da Construcción de Ourense, con ACO.
Pois sí, destacar que o sector da construcción é un sector clave para conquerir a creación de vivendas que ten o goberno galego plantexadas pois nesta legislatura, co cual a conselleira pois reuniuse coa Asociación de Construtores para poñer en coñecemento as líneas e programas da Xunta postos en marcha no eido da construcción. Destacar que, bueno, compromiso de duplicar o parque público de vivendas nesta legislatura hasta chegar a 8.000 vivendas. Destacar que xa están en marcha máis 2.200 vivendas en diferentes cidades, das que 64 están en Ourense, como xa temos comentado, en Cambedo da Raya. E tamén se modificou a normativa urbanística cos proxectos de interés autonómico para facilitar tamén a construción de vivenda nova. E, bueno, destacar que en Ourense, na zona do 21 Escorial, pois están previstas 1.640 vivendas, con cual seguimos a traballar. Esta reunión pois tuvo por proxecto analizar estas circunstancias e estes proxectos.
Falamos de novo da Plaza Bastos, non? Porque recibiu a visita este pasado sábado o conselleiro.
Pois sí, dentro da campaña quere o teu mercado, que ten por proxecto pois darlle visibilidade a estes espazos, atraer novo público consumidor e promover o produto galego de calidade. Neste caso, a campaña conta ca participación de 63 prazas localizadas en 52 concellos de toda Galicia, das cales en Ourense pois temos 4: o Carballiño, o Barco, Rivadavia e Ourense. Destacar a aposta da Xunta por os mercados excelentes, cun investimento dentro dun orden de axuda para dinamizar e modernizar o cun total de 3,2 millóns de euros, dos cales, pois Rivadavia, Xince, Lime e o Carballiño contarán con apoio autonómico para mellorar estes espazos cun investimento conxunto que superou 260.000 euros. Destacar que, bueno, pois Ourense non participou nestas axudas e tamén un pouco que está a rexeitar pois, o apoio de 1.400.000 euros para completar a reforma que sigue encima da mesa para pois, pôr en valor este espacio emblemático para o que é o significado das plazas de abasto nas nosas cidades de tradición histórica que teñen.
Unha semana que estivo marcada do Manuel Pardo pola visita da raíña, dona Sofía, non? Como valora esos actos?
Pois sí, pois en primer lugar unha honra contar ca presencia de a súa majestade a raíña dona Sofía na inauguración do 28º Congreso da Federación Española de Banco de Alimentos que tivo lugar no auditorio. Poñer en valor a excelente tarefa que levan a cabo ano tras ano os bancos de alimentos para tratar de axudar máis desfavorecidos, en especial os voluntarios que espallan a solidaridade por todo o territorio. Parabéns a Cecilio Santalices pola súa labor ao frente do Banco de Alimentos. Tamén a raíña, pois, fixo un percorrido pola Serra de Biosfera, na Ribeira Sacra, un paseo en catamarán e despois a visita a Castro Caldela, recoñecido pola Asociación Pueblos Más Bonitos de España, sendo un dos tres de Galicia incluído como tales, Mondoñedo e Ponte Maceira son os outros. Destacar bueno, o agarimo con que a poboación de Castro Caldelas recolleu a visita de a súa majestade e tamén quedou sorprendida por a extraordinaria beleza dos paraxes que visitou, xa que percorreu pola mañá un paseo en catamarán por a Ribeira Sacra.
A raíña que estivo en Ourense, que estivo na Ribeira Sacra, dona Sofía, de visita pola provincia de Ourense. Estamos aquí nos estudos da cadena COPE, delegado territorial da Xunta en Ourense. Quería preguntarlle por ese torneo de fútbol cadetes Ourense Provincia Ternal, donde vai estar equipos de primeira categoría
entre os cadetes. 12 ou 15 de xuño no Estadio Couto de Ourense estarán os cadentes de clubes tan importantes como Celta de Vigo, Real Madrid, Atlético Madrid, Atlético Bilbao, o Porto Fútbol Club e, como non, o Pabillón Ourense Club de Fútbol. É un escaparate para ver futbolistas que seguramente non moitos anos estarán nas cadenas de televisión, nos programas
claro,
deportivos
na primeira división. Como foi a primavera de portas abertas da ruta ao viño do Ribeiro?
Pois, desenvolveuse este fin de semana e ten por obxecto, pois, dinamizar, poñer en valor e abrir as bodegas para visitas de xente que se achegue para facer esa actividade turística, probar os viños e coñecer a historia da man de bodegueiros e colleiteiros. 10 bodegas participaron esta primavera no ámbito do Ribeiro. Tamén estamos na 14ª edición que organiza a Xunta de Galicia coa Asociación das Rutas de Viños das 5 denominacións de orixe galega: Monterrei, Valdeorra, Ribeira Baixa, ou Ribeiro e Ribeira Sacra. É un éxito e é un formato tamén de, como dicimos moitas veces, pois dar a coñecer o traballo que se fai dentro das DEOs e tamén valorar pois os excelentes viños que estamos a producir.
E xa mirando para o futuro, temos a Festa do Peixe en Bande.
Pois sí, Festa do Peixe, que se celebrará en Bande do 13 ao 15 de xuño, de 54 anos espallando a riqueza gastronómica da contorna, e foi declarada Festa de Interese Turístico de Galicia pois no ano 2013. Pois convidar a xente a que se desplace a Bande nestes días e disfruta pois dunha festa entrañable e prove, valore o que é o peixe, ademais a oferta que vai ter en Bande.
Pois ali estaremos, don Manuel Pardo. Moitas gracias por acompañarnos. Boa xornada.
Boa xornada igualmente.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra Deportivo Rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Escuchas Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.